L'espéranto avec plaisir, leçon 22. Rapida maten manjo. Vortoi por la leciono.
Butero. Cerealo. Cioccolato. El litigi. Frutto. Haro. Yam. Yogurto. Caffo. Combi. Confitaggio. Lacto. Lavi. Mia. Mielo.
Orangio succo. Pano. Preni. Preta. Succhero. Suo. Tamen. Tempo. Teo. Tio. Vechi. Vespere. Vestagio. Vesti, via. Clarigoi. Blanca, blanchigi. Seca, secchigi. Vechi, vecchigi. Fini, finigi. Lito, enlitigi. Lito, enlitigi. Mi, mia, miai. Vi, via, viai. Li invitas vian amikinon. Mi rigardas viain ŝuojn. Dialogo. Patrino kaj Mika.
Mika, estas tempo vekiĝi kaj elitiĝi.
Ĉu tio estas vere necesa?
Yes. Vi devas ankaŭ lavi vin kaj vesti vin. Viaj vestaĵoj estas pretaj sur la tablo en via dormoĉambro.
Mi jam lavis min hieraŭ vespere.
Tamen vi devas kombi viajn harojn. Kion vi preferas por matenmanĝo? Cerealojn kaj sekajn fruktojn kun lakto? Oranĝosukon? Jogurton? Frukton? Au panon con butero, confitagion, au mielon. Ĉu vi trinkos kafon, teon au cioccoladon?
Mi prenos cerealoin con lacto kaj oranĝo sukon. Mi trinkos kafon sen sukero. Ĉu miaj ŝuoj estas en la murŝranko de la halo? Traduku. Mi mangios fructoin kai trinkos oranĝo sukon. Ĉu vi lavis vin hieraŭ? Ne, mi ne lavis min hieraŭ. Vi devas kombi vin kai surmeti viajn vestaĵojn. Ĉu vi preferas teon aŭ kafon? Mi preferas teon. Ĉu vi lavis la fruktojn kai mangis la jogurton? Ĉu la ĉokolado estas vere pli bona ol la lakto?